mi se nije desilo, a evo sada jeste. Da ne znam kako da počnem, zato što mi je neugodna tema o kojoj govorim, o kojoj razmišljam već duže vrijeme. U nadrealnoj pojavi dolazi mi u snove. Nešto što duboko osjećam, ne znam kako da se riješim, ne mogu da zamislim kakav se proces odvija i kojom brzinom, ali vidim posljedice. Milioni ljudi i životinja na planeti koja nam je zajednički dom, u ovom trenutku na svojoj koži osjećaju katastrofalne rezultate klimatskih promjena. Zašto mi je neugodna tema? Milion se tragičnih stvari koje čovjek preživljava na ovoj planeti može popraviti. Ratovi opustoše, ali prođu. Pandemije isto. Ranjeni, oporavljamo se. Ali rekoh, na ovoj planeti. Razmišljajući o svemu nekako o nemoćah, a pošto pričamo o anksioznosti prevashodno kod mladih, to može da se izrodi i u dobro, iako ne zvuči tako. Ja sam Lilo Mrek Ćatić, ovo je jedan uplašeni podcast Zip jer sam zavirala ispod površine i zamalo prestala da dišem. Kako dišem ja, tako diše i planeta. Dišem zato što diše planeta. Kada nju ugušim, ugušila sam i sebe. Šta tu nije jasno? Čitajući u zadnje vrijeme o ekološkoj anksioznosti koja je povod za ovaj podcast Radija Slobodna Evropa, shvatila sam da i ja imam to. A osoba koja je bila inicijalna kapisla da počnem razmišljati intenzivnije o tome da radim podcast o zabrinutosti, posebno mladih, zbog klimatskih promjena, zove se Julie Biro i režiserka je dokumentarnih filmova iz Pariza. Inicijalna kapisla ne zbog nečega što je snimila, nego zbog toga što mi u jednom trenutku rekla da bi njen sin volio da živi u mojoj zemlji.
Last year when we were in Užice at the halfway festival.
Prošle godine kada smo bile u Užicu na festivalu na pola puta, pričala sam o zabrinutosti mladih ljudi ekonomskom i političkom situacijom kod nas, zbog čega masovno i odlazi na zapad, a ti si onda zabrinuto nekako odmahnula glavom i rekla da na zapadu mladi ljudi imaju velike druge ozbiljne probleme i brige. Rekla si mi da tvoj sin na primjer želi da živi u Bosni i Hercegovini. Možeš li mi reći više o tome? Zašto to?
Tell me more about that. Why he wanted that?
One of my son is very concerned about the ecological crisis, the climate change.
Pa, jedan od mojih sinova je veoma zabrinut zbog ekološke krize, klimatskih promjena, nestanka biodiverziteta. Na neki način istina je da kada odeš iz ovih zapadnih evropskih zemalja i putuješ u zemlje poput Bosne, gdje je priroda još uvijek mnogo više živa nego u našim zapadnim industrijskim zemljama, onda shvatiš, a ja mislim da je upravo to shvatio, šta je sve kapitalistički način života uništio.
Capitalistic way of life has destroyed. Yes.
Stavljajući se u cipele mladije generacije, tek tada shvatam otkud se pojavio pojam ekoanksioznosti i najprije se odnosi na njih. U istraživanju objavljenom u Lancetu krajem prošle godine, 75% mladih u desetak zemalja smatra da je budućnost zastrašujuća, 83% da se čovječanstvo ne brine za planet, a 65% da su ih vlade iznevjerile. Ne želim umrijeti, ali ne želim ni živjeti u svijetu kojemu nije stalo do djece i životinja, rekla je jedna od tih mladih osoba. Jedna sam od onih koji misle da rješenje svakog problema počinje onda kada shvatimo da ga imamo i želim da budem dio rješenja. Ali sa mnom, a bez tebe, nema rješenja.
Pogledaj me, o, pogledaj me, očima deteta.
Prestani da sječeš šumu, reko oštro. Ko si ti da mi govoriš? Reče on još oštrije. Niko, ali nećemo imati šta da dišemo, objasni. Pa eto te dišeš, zaključi on. Za sad, šta će disati buduće generacije ako sve posjećemo, upitah ja. Ama baš me briga, nemam vremena za budalaštine, idi svojim poslom, uputi me on. Ovo je moj posao, tiče me se, prijavit ću te, zaprijetih ja znajući da je to tragikomična izjava u Bosni i Hercegovini. Kome? Pa svi režu drvo na kojem sjede, hajde bježi odavde, reče i upali on u svoju pilu. Tako valjda misli skoro 8 milijardi ljudi na planeti, ili barem tvoja polovina koja još uvijek ležerno diše u svom domu i posljedice klimatskih promjena samo gleda na TV-u ili na internetu. I poneka kiša viška, poneki požar, poneka poplava ili koji stepen ljetne žege više, ali odnekud ima eto te pitke vode pa se zalije grlo. Ono malo čas bio je zamišljeni razgovor ili na osnovu milion dosadašnjih iskustava mojih ili tuđih. Evo jedan stvarni, vaspitni razgovor koji se desio pored rijeke Usore u Jelahu kod Tešnja.
A šta kad je bacila u Njemačkoj tako? Koliko bi dobila kaznu?
Izvini.
Nema se ti meni šta izvinjavaš, izvini se ti građanima ovdje.
Nisam znala, smijem
li tuđu. Mala si ti.
Ne znam, smijem li tuđu kontenu,
plaćaj. Jez, baci. A ti zašto ovdje u Bosni možeš zašto? Ne možeš zašto?
Nije šta hoću. Kratko sam, ne znam, smijem li
utrošiti. Smiješ, niko, a smiješ baš tu rijeko, da rijeko ne se, tu smiješ.
Pa haj reko voda će od nekada.
Pa vidi odnijet voda, vidi će odnijet voda, haj reko odnijet voda.
Izvini jebika.
Ne može se meni izvinjavati, kupi to i nos, hajde odmah.
Evo odnesu, da diću u kontejneru.
Buja lao 50 kontejnera ima, uđi i bavati slobodno, neće te reći nikova.
Znači, neće mi niko ništa.
Niko ti neće reći, ja ću za tebe. Hajde u kontejner za mnom da baciš tu.
Nažalost, savjesni ljudi su prisiljeni sami provoditi zakon jer sistemskih rješenja nema. To nije dobro. Nekad ispadne happy end, ali uzimanje pravde u svoje ruke generalno nije dobro. Nije ni rješenje. Sistem, zakon i zakonska kazna su rješenje. A još nešto je jako važno. Još jedan problem, recimo, koji ja vežem za ovu priču o klimatskim promjenama, ekologiji i svemu tome, je ono što mi možemo da napravimo. Dakle, možemo da koristimo sve ekološko. Ali sve ekološko je preskupo u ovom trenutku. Ja razmišljam, dakle, šta god hoćeš. Hoćeš li automobil na struju, on je, ne znam, ja, 10.000 eura skuplji od običnog. Hoćeš li da, ne znam, kupiš kesu papirnu, ona je skuplja od plastične.
A šta je sa onim kontejnerima gdje se plaže posebno plastika, posebno? Je to 100% zaživjelo ili samo negdje u određenim dijelovima grada?
Samo određenim dijelovima grada, a i to dođe jedan kamion i pokupi sve.
Sve na isto.
Mislim da nigdje u svijetu ljudi nisu toliko masovno ekološki osviješteni, nego ih samo njihove vlade zakonima tjeraju da vode računa o ekologiji planeti Zemlje. Recimo ovdje možete izaći ispred zgrade i baciti kesu smeća, vjerovatno vam se ništa neće desiti. A recimo imam prijateljicu koja odšla u Njemačku i koja je za 48 sati dobila dvije kazne. Jedna od kazne je bila što je nije razvrstavala smeće i u roku od nekoliko sati je došla kazna, neko od komša je prijavio. Kazna je bila činim se 500 eura. Druga kazna je bila, pušila je cigarete na balkonu, otresla je pepeo koji je pao na balkon komšinice, ona je prijavila i isto tako
ekspresno je dobila kazna. Ne bi ja vodila da mi neko puši i da mi otresa na balkon, na prozor.
Ali hoće li biti kažnjena ako to uradi?
Naravno da neće.
Mi smo odgovorni samo ako će naša neodgovornost biti novčano kažnjena. Dakle, mi funkcionišemo pod prisilom i u strahu od kazne.
Generalno na ljude, dakle bilo gdje globalno.
Svi ljudi su odgovorni koliko imaju kazne.
Kako ima ona pjesma? Kazni me, kazni ja kruči. Kazni, kazni me, kazni. To bio razgovor u jednom sarajevskom kafiću sa kolegom 26-godišnjim Slađanom Tomićem, koji kaže da mu je taj kafić ujedno i redakcija, a pridružila se njegova malo starija kolegica Majda Burgić. A Tomić nastavlja dalje o nama, strahovima, vladama, mladima, prirodi.
Mislim da mi treba da vjerujemo naučnicima, da nekako pratimo ono što nam oni kažu. Najviše me strah da će vlade zanemariti i da već zanemaruju borbu za očuvanje naše planete i Zemlje, zato što to može biti nepopularno i zato što zahtjeva vrijeme. Mnoge vlade na svijetu se prevashodno posvete nekim kratkoročnim i ličnim ciljevima poput očuvanja vlasti, onda tako 4 godine pa 4 godine ovama borba za planetu, Zemlju je na čekanju.
Je li sad stvar nekako u generaciji koja dolazi, koja bi mogla da preuzme te vlade?
Ja mislim da jeste, ali da nije još vrijeme za to, ali bi moglo biti u narednih 5 do 10 godina, pogotovo što nam dolaze generacije, pogotovo u svijetu, nekako Balkan ja uvijek diskriminišem kao jedno geografsko područje koje nekako zaostaje. Vidimo i kada su u pitanju ja nisam vozač, ne vozim, ali na osnovu priča mojih prijatelja vidim da mi zaostajemo kada su u pitanju ekološke norme motora, sagorijevanja, ispuštanje CO2. Malo vjerujem da će neki mladi koji imaju bolje obrazovanje nego mi, imaju zdravije društvene procese u zapadnoj Europi, na sjeveru Europe, koji vjerujem da imaju širu sliku i da su daleko zabrinuti za planetu Zemlju, da će biti oni ti koji će pokrenuti te promjene i nekako vjerujem da će ih njihovi vršnjaci sa Balkana početi pratiti.
Ima ovaj svijet vrhunske naučnike i istraživanja koja egzaktno dokazuju da se pod hitno mora zaustaviti uništavanje planete, ali po svemu sudeći nemamo još vlade koje su spremne da se odreknu svega onoga što čini naš komfor. Jer plaše se, ako nama oduzmu komfor, oduzet će sebi glasove. Ako oduzmu sebi glasove, probušili su džepove. Ne samo sebi, nego i drugim financijskim moćnicima.
Ja mislim da je u stvari ova ekoanksioznost samo dio mnogo većeg problema. A taj mnogo veći problem je društveno uređenje, sistemi kojima smo okruženi, zdravstveni sistem, obrazovni sistem, politički sistem itd. Tako da bi morao taj problem da se riješi, moraju se uzeti drugi sistemi u obzir, drugi problem koji ima.
Uzroci,
tako je. Problemi sa ekološkim sistemom, trenutno sa zagađenjem, sa katastrofama, ekokatastrofama, je samo rezultat. Ne dešava se samo od sebe. A mislim, ako naravno, ako zeznemo sve na zemlji, tu gdje živimo, džaba nam što imamo pare, što imamo jahtu i što imamo kuću na moru. Mislim, kad na more poklopi tu kuću.
Kad dođe u pazar.
Tako je, kad dođe u pazarč.
Psihologinju Sandru Muratović čućemo još kasnije. U ovaj zip uključio se i moj kolega sa Radio Slobodna Evropa Mirnes Bakija, koji je razgovarao sa Azrom Džaferbegović, djevojkom iz Sarajeva koja živi u skladu sa Zero Waste pokretom koji promoviše život bez stvaranja otpada. Upotrebljava održive materijale poput stakla i drveta i kupuje polovne odjevne predmete. Za takav način života odlučila se kada je postala anksiozna zbog slika okeana u kojem plutaju kontinenti plastike i deponija smeća u šumama i po rijekama.
Imaš jako zanimljiv Instagram profil. Da mi kažeš odakle ideja da objavljuješ vezano za Zero Waste i odakle ideja da smanjuješ otpad.
Kada sam vidjela šume koje su zapravo deponije smeća, dobila sam mali napad panike, jednostavno sam se osjećala bespomoćno. Shvatila sam da jedino što mogu da uradim jeste da promijenim sebe i svoje navike. Posebno jer živimo u društvu kakvom živimo, gdje niko se ne želi baviti ekologijom. A mi mladi koji ni krivi ni dužni ćemo biti na kraju ti koji ispaštaju.
Je li to zapravo pokret ili to je način života?
To je više način života. I mislim, o tome se govori kao nešto moderno, novo. I kad sam ja sa mamom razgovarala kako da promijenimo neke naše navike u kući, jer sam tad s njom živjela, ona je bila pa okej, mi smo to radili kod djeca. No, moja nana je to radila. Jednostavno sam u jednom trenutku desio neke sviče gdje smo odlučili da je plastika naš materijal, da su povratne boce nešto što nije cool, da je odjeća stvorena to da je nosiš jedno.
Ali evo, kad smo kod toga, šta misliš o brzoj modi, jel kupuješ u second handovima, je li to možda dio Zero Waste?
Yes. Mislim, ja svake godine odlučim kad neki dan sebi pleć, tako da ove godine moj neki cilj jeste da ne kupujem ništa novo.
Koliko vlade moraju biti uključene da riješe problem nagomilavanja otpada i koliko ti kao pojedinac možeš da doprineš se svemu tome i da li te to frustrira i da li ti to stvara neku dodatnu anksioznost?
Da, stvara. Mislim, gotovo da sam fizički izbola, ali shvatila sam da čitam previše negativne vijesti. Vi kada konzumirate negativne vijesti, vi postajete negativni, upadate u neku letargiju gdje vi zapravo na kraju, ok, sve je crno, ovo je grozno, ne mogu ništa da promijenim, ostavite neki toksični komentar negdje na nekoj društvenoj mreži i mislite da ste riješili stvar. Ja shvatila da to za mene ne ide i odlučila sam pratiti neke pozitivne vijesti, gledati rješenje. I šta ja mogu lično da uradim? Bacim plastiku, uradite neki screening svog smeća, vidite, pijem previše kisele, imate mogućnost povratne boce, kupujete svaki dan hljeb koji vam pakuju u plastičnu kesu, onda vi promijenite, pošljete na svoju kesu, za moj, možete molim vas staviti u moju kesu.
Priča o ekologiji i klimatskim promjenama, ostalom kao i sve najbitnije stavke za opstanak čovjeka, nekako su opšte i dosadno mjesto. Takvi smo mi, takve su nam vlade, s tim što vlade znaju zašto nešto guraju pod tepih, znamo li mi? Zašto držimo takve na vlasti? Jer nam podilaze u mnogo kakvim nekorisnim hirovima. E možda je tako još na Balkanu, ali mislim da u svijetu koji se budi nije baš tako, ne više. A taj svijet, to su generacije koje dolaze. Ljuti su.
Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili.
Greta Thunberg je sa svojih 15 godina odlučila da jednog augustovskog petka 2018. ne ode u školu, nego da se pojavi pred švedskim parlamentom sa transparentom na kojem je pisalo školski štrajk za klimu. A ovaj njen mali protest postao je globalni pokret mladih petak za klimu. Ovo je definitivno stvar znanja, svijesti i savjesti koji su rezultat odličnog obrazovnog sistema. A kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu, saznajte u podcastu sa sličnim naslovom u serijalu Između redova na slobodnaevropa.org.
This is not about right or left. We couldn't care less about your party politics.
Ovdje se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svijet. Jer taj svijet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu.
Is currently on fire.
We are in trouble.
Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promenama. Klimatske promene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti. This is already a matter of life or death.
Ovako dramatično reagovao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Ne bih rekla da su svjetske vlade to ozbiljno shvatile. Vidimo, novi ratovi se vode. I to u Europi. Valjda je lakše voditi ratove nego odricati se profita u korist spašavanja planete. Ja sada nastavljam razgovor sa francuskom režiserkom Julie Biro, koja priča o odnosu francuske vlade prema klimatskim promjenama, ljutnji mladih i strahu od klimatskih promjena, ali i kako bi u svom malom životu trebalo ipak fokusirati stvari.
Šta se dešava tamo u vezi sa ekološkom anksioznošću mladih ljudi, naravno i starijih, pogotovo zbog djece? Kako se to manifestuje u svakodnevnom životu, na primjer, da li žele da imaju djecu?
For example, do they want to have kids?
This is a very good question. I don't know if...
Ovo je veoma dobro pitanje, ali ne znam. Zapravo u Francuskoj su, na primjer, pokret Petak za budućnost i sve te vrste demonstracija bile slabe. Ali to nije zato što su mladi ljudi manje zabrinuti. Zabrinuti su i tekako, ali mi u Francuskoj imamo ozbiljan problem s našom policijom. Mnogo je policijskog nasilja, posebno na demonstracijama. Da, postoji velika zabrinutost, a zadnji događaj u vezi sa ovom temom su upravo održani opšti izbori gdje je Macron pobjedio i za ime Boga, eto, demokratija se nastavlja. Ali činjenica je da su u predizbornoj kampanji izostale sve teme u vezi sa ekološkom krizom, klimatskim promjenama i svim izazovima. Sedmicu prije izbora mladi ljudi su se počeli buniti, ići na univerzitet, praviti određene blokade i protestovati. Govorili su: mi ne želimo vaš izbor, ne želimo da biramo između Macrona i Le Pen. Naravno, Le Pen je nedemokratična osoba, ekstremno desna političarka. Svakako, ja nikad ne bih rekla reagujte tako, ali s druge strane, mogu razumjeti zbog čega su toliko, najblaže rečeno, razočarani i toliko ljuti, zbog toga što političari ne žele da se late problema u vezi sa klimatskim promjenama, kao i svih tih važnih problema za koje dobro znaju, a koje potpuno ignorišu. Vjerovatno zbog toga što ne znaju šta da rade, pa preferiraju da pričaju o migrantskim temama, što u stvari nije opasnost, jer je lakše pričati o tome nego o tome kako bismo trebali promijeniti kompletan način života.
Jedan dio pomenutog istraživanja kaže kako su mladi jako zabrinuti jer osjećaju da vlade ne brinu o njima ni za njih.
Da, da, apsolutno.
Kako to sve vama izgleda? Kako se osjećate u vezi s tim?
Pa ja imam dva sina i pitam se prilično često kako bih mogla da ih provedem kroz ovaj veoma nesiguran kontekst. Mislim da je najbolje da radimo ono što volimo da radimo i ja često kažem da moramo promijeniti objektiv. Ako želiš biti sretan danas ili pokušavaš biti sretan u svom svijetu, moramo pribaviti veliki objektiv i fokusirati se na veoma male stvari. Ako počneš da mijenjaš objektiv i posmatraš svuda okolo, onda je to veoma zastrašujuće. Tako da ja preferiram da se fokusiram i postičem i svoju djecu na isto to, samo napravi svoj mali način, mali put i ne pokušavaj rješavati sve probleme naše planete. Ja znam, s druge strane, da smo mi u našoj porodici veoma svjesni situacije. Moj muž je posmatrač ptica i kroz to iskustvo posmatranja vidimo promjene na pticama. U stvari, sve je manje i manje ptica u Francuskoj. Tako zaista konkretno vidiš te promjene. Naša djeca znaju situaciju i čak, iako su oni dovoljno odrasli, još uvijek bih voljela da nađem načina da ih zaštitim od ove realnosti, a to je realnost pred kojom se ja osjećam nemoćnom da promijeni bilo šta. To je zaista teško za nas kao roditelje.
It's a real difficulty for us as parents.
And it's important to...
Važno je zaštititi mentalno zdravlje, ali to ta
da,
poruka ako
je.
Sam dobro shvatila.
Apsolutno, ako ne želiš biti očajan, biti sposoban da živiš svoj život i praviš neke izbore, idi korak po korak svojim malim putem. Da budeš relaksiran, da budeš sposoban da uživaš.
And to being able to enjoy, to uživaj, as you say so well in Bosnian, Serbian, Croatian language, to uživaj ti, I love this word.
To uživaj, kako vi to tako dobro kažete na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Volim ovu riječ. Ovo je veoma važno i to je nešto što sam zapravo naučila u Bosni. Važno je biti sposoban da uživaš u malim stvarima.
Able to enjoy small things.
60% mladih starosti od 16 do 25 godina duboko je tjeskobno zbog klimatskih promjena. 3/4 misli da je budućnost zastrašujuća. Više od polovine da je čovječanstvo osuđeno na propast. Osjećaju strah, bijes, tugu, sram, očaj, ali i nadu. Mnogi smatraju da nemaju budućnosti jer vlade ne reaguju kako bi morale, te osjećaju da su ih političari i odrasli izdali, zanemarili i napustili. Autori istraživanja su rekli, ako se vremenske nepogode pogoršaju, uslijedit će posljedice na mentalno zdravlje. Razgovarala sam sa sarajevskom psihologinjom Sandrom Muratović ne samo o ekoanksioznosti kao novom pojmu u psihologiji, nego o važnosti obrazovanja, te kako je to sve skupa posljedica jednog velikog sistemskog problema.
Globalno je to jedna nova, novi pojam i nova pojava koja se dešava i vidim da se poprilično razvija. Čak neki odsjec u Australiji, neki odsjek specijalizovan za ekoanksioznost, ekopsihologiju generalno. Ekoanksioznost je anksioznost prije svega. Mm-hmm. Tako da je u principu to jedna normalna emocija koja može biti više ili manje izražena, znači koja se tiče brige. Znači briga je povezana sa ekoanksioznosti u ovom slučaju sa ekološkim promjenama koje se dešavaju, sa klimatskim promjenama, sa ovim nesrećama nekim kojima smo već svjedoci, sa onim anticipiranim nesrećama koje možemo pretpostaviti da će doći, tako da pitamo se dokle, kako, kakav svijet ostavljamo mladima, djeca se pitaju, mladi se pitaju kakav svijet nam oni matori ostavljaju.
Ono što je interesantno, što je ovo istraživanje pokazalo, u stvari potpuno je nekako i logično, jel, da mladi ljudi, osim tih strahova naravno koje imaju, jer oni su direktni sudionici propadanja planete, tako, i onog što im ostaje, jako su ljuti na svoje vlade za koje vide, osjećaju da uopšte ne brinu za njih, za njihovu budućnost, za budućnost njihovih
tekama. Ma ja iskreno mislim da to nije samo nebriga vlada, da uopšte nije vezana isključivo za ekologiju, nego za sve moguće. Znači, šta mi njima ostavljamo i šta im vlade moguće, šta naša vlada, šta Bosna i Hercegovina, šta kanton Sarajevo, tvom i mom djetetu ostavlja. Šta mi ostavljamo ovoj djeci, evo ja radim u školi, u gimnaziji, ne znam šta mi kao ljudi, kao odrasle, zrele, kao full osobe ostavljamo mlađima. Znači, hajmo o zagađenjima govoriti prvenstveno, bilo kakve klimatske promjene koje su rezultat u stvari ovih naših nebriga, nekih, samo jedan dio tog kolača koji je odvratan, nemam druge riječi.
Meni malo katastrofično izgleda uopšte strahovat od propadanja, dakle nečeg granu na kojoj sjedimo mi i režemo. Šta je s nama?
Ma joj, ja mislim da nešto ovdje dobro nije u redu, iskreno s nama. Znači, naravno da su ljudi uzrok problema, nisu sigurno životinje. Tako da nešto se dešava vrlo čudno i to zadnjih možda 15-20 godina gdje i mi svjedočimo tome i pitamo se do koje mjere je, zašto, kako, i nema odgovora nekog. Ono što možemo naslučivati svi jeste da idemo u nekom pravcu koji nije okej, koji meni liči na jednu psihopatiju totalnu, na jedan potpuno poremećen odnos, moralni prije svega, odnos prema drugim ljudima. Gubimo potpuno empatiju prema bliskim osobama, kamoli prema nekima koji nam nisu bliski. Znači, a pogotovo me baš briga za mlade. Jer ko su ti mladi? Ko su ta djeca sutra koja će doći? Ona trebaju tu da budu, da glas da men zarade penziju koju ću ja imati, ili tako?
Kako da riješimo taj problem? Dakle, kad kažeš ne mogu ja ništa promijeniti, ja sam pojedinac.
Ja ne vjerujem u to, ja ne mogu ništa promijeniti, pa hajmo sad pravda problem ne postoji i čekat da neko drugi riješi problem. Ok, vjerujem da ja sama ne mogu riješiti problem koji je globalan, koji je sistemski, ali ja imam, ako ništa, kroz onaj jadni izborni sistem, mogućnost da utičem na taj sistem. Ovako, pošto svi polazimo od pretpostavke da smo bespomoćni u tome, da ne možemo ništa promijeniti, onda i ne pokušavamo. A tu je u stvari jedini način na koji se nikad ništa neće promijeniti, ako odustajemo prije nego što smo pokušali. A da ne kažem, znači, da možemo prvo kroz edukaciju, znači, meni edukacijom da iskreno budem rješenje za masu problema.
Greta Thunberg je, recimo, pokazala šta znači dijete iz zemlje koja ulaže u obrazovanje.
Jeste, znači, ne samo ono, nego mislim i način na koji je kompletan taj pokret ono krenuo i ta djeca koja izlaze sa nastave. I kako je to kod nas bilo isto, ona dva petka što su bila neka pred pandemiju, ne znam jesu se neopravdani časovi davali, nebitno.
Možemo li o anksioznost, u ovom slučaju, evo, a ekoanksioznost, staviti u funkciju pokretačke snage?
Apsolutno, anksioznost jeste pokretačka snaga, pogotovo kad je u nekim umjerenim intenzitetima. To ti je super pitanje, znači naravno da može i može se iskoristiti, to je sjajno. Zato što se brinem oko nečega, ja ću raditi na tome da nešto bude bolje. Jer da me baš briga, ne bi ni radila na tome. Ponavljam, ako je umjerenom intenzitetu, ako je prejako izražena, onda teško, onda blokira obično ta anksioznost i onda od toga nema ništa. Koliko sam vidjela, većina je umjereno anksiozna, nije ih toliko ekstremno po ovom istraživanju koje se navela.
Tako i dobra je stvar što su ljuti.
Što su ljuti, sjajno. Ljutnja je idealna emocija. To bi mogla jedan potpuno ono novi podcast napraviti oko ljutnje, koliko je mi ono izbjegavamo, koliko je ona dobra. Pogotovo ako smo ljuti na pravu osobu, na ljude koji zaista su zaslužili da budemo ljuti na njih, treba biti ljut i onda nas to pokreće, naravno.
Istraživanje koje sam do sad pomenula više puta pokazalo je i to da 4 od 10 mladih ljudi oklijeva imati djecu. Emre ima 27 godina, iz Izmira je, a srela sam ga ispred jednog sarajevskog tržnog centra. Spričao mi je da su on i njegova 29-godišnja supruga na svojevrsnoj svjetskoj turneji. On je grafički dizajner, njegova supruga je radila u muzeju. Putuju i spavaju po hostelima raznih država dok se boje na istope. A na moje uzgredno pitanje kako će ako dobiju dijete, odgovorio je neočekivano, tako da mi se zamantalo. Zbog razloga koji je naveo.
I hope we don't plan to have a baby.
Nadam se da ih nećemo imati. Ne planiramo imati djecu jer svijet je zaista u dubokoj krizi. Problemi s pitkom vodom, klimatske promjene su veoma ozbiljne. Dolaze, zapravo već su ovdje. Vidjeli smo ozbiljne probleme sa svijetom u pandemijsko vrijeme. Moramo sklopiti mir sa prirodom, između čovječanstva i prirode, između političara, između svega. Na primjer, neko ko je rođen 1950. godine nije imao problema sa vodom za piće kao što je to sada, također ni probleme sa hranom. Milioni i milioni umiru jer nemaju vodu i hranu. Ne možemo dati dobre mogućnosti i dobar život toj bebi, tako da jednostavno ne želimo, znate.
We just don't want to, you know.
You don't want baby. Ne želite da dijete padne.
Da.
Svejedno da li danas misli tako, a sutra će drugačije ili neće, skupa s onim podacima iz istraživanja, ovo je crveni alarm. Ja ne mogu reći da li Emre ili bilo ko razmišlja ispravno ili ne. Kada su krizne situacije u pitanju, donosimo različite odluke za koje mislimo da su najbolje. U svakom slučaju, mladi ljudi dolaze i oni tačno analiziraju stvari. Još jednom kolega Mirnes Baki je u razgovoru sa Zero Waste-okom Azorom Džaferbegović uvjerenom da oni dolaze.
Kad vidiš im stavanje planete i zemlje, šta te najviše zabrinjava?
Neaktivnost, totalna nezainteresovanost država da se upade u koštac. Evo, na primjer, rat u Ukrajini je pokazao koliko je zapravo energetska neovisnost i zelena energija bitna. Koliko države zapravo ovisne o jednom ruskom plinu. A ono, šta je teško toliko klijentu izgradnju solarnih panela, vjetrovih elektrana. Mi sad zadužujemo mlade ljude da bismo gradili neki termoblok koji za 20 godina mi nećemo smjeti da imamo, jer to će vjerojatno biti uslov Europske unije. Čitave nacije pate od klimatske krize. Za svojih 16 godina života su tri kuće zamijenili zbog poplave, požara, suše. Imate mlade ljude koji su stvarno pogođeni s tom krizom. Jedini način da se bore je bio da izlaze na ulice. Došao je COVID, zatvoren su i preuzeli su internet. To su milioni mladih ljudi koji zaista vjeruju da ima svijetle budućnost i bore se za svoju budućnost. Ja sam uvjerena da će kroz par godina zelene stranke, zelene ideje preuzeti. Pogotovo ti mladi ljudi kada odrastu, jer ja nisam nikad vidjela jednu generaciju da stoji iza jednog cilja, to je da se bori protiv klimatske.
I još jednom za kraj francuska režiserka Biro.
U Njemačkoj provela sam jedan vikend u septembru tamo i bilo je interesantno vidjeti mlade ljude kako protestuju. Bili su u štrajku glađu s ciljem da izvrše pritisak na vladu da učini nešto. I ono što je bilo iznenađujuće je u stvari to da je prisustvo mladih ljudi na ulicama imalo dobar rezultat. Također, zelena stranka je u parlamentu tamo. Naravno, ne znači da su problemi riješeni, ali oni idu dobrim putem.
Mladi ljudi u zapadnoj Europi intenzivno vrše pritisak na svoje vlade da se posvete najozbiljnijoj globalnoj krizi. Neće planeta nestati tek tako lako, nećemo ni mi. Ali mladi ne žele da im život prođe u patnji. Zato je ekoanksioznost, ako dobro uvezujem stvari, možda i dobro došla da izvrši pritisak na one koji odlučuju i o nama i o planeti.
To je kompletna revolucija.
It's a complete revolution.
Ne znam, evo gasim svjetla za sobom, smeće ne razvrstavam jer nemam u šta da ga razvrstam. Parfeme koristim umjereno, automobil vozim rijetko, kad je lijepo vrijeme na biciklu sam, klimu ljeti ne palim, kese kupujem kakve mi daju, ceker redovno zaboravljam. Upozoravam kada neko baci smeće na ulici, a kada ga vidim u rijekama, plače mi se. Ne znam da li bih se baš rado odrekla svih ugodnosti, ali ne treba ostaviti meni kao ni tebi da o tome odlučujemo. Naprosto nam treba onemogućiti štetno i omogućiti ekološki prihvatljivo. Želim da na ovoj planeti ljudi ugodno žive i za 3 miliona godina, ako može u skladu sa prirodom, a ne kao u Mad Maxu. Ipak je život lijep.
To uživaj, as you say so well in Bosnian, Serbian, Croatian language. Uživaj.
I da, odrekla bih se vožnje automobilom u korist oporavka glečera, spas planete i potomaka. To je bilo pitanje u anketi na kojoj je 65,1% vas odgovorilo sa da i 34,9% sa ne. Oni me malo brinu. Bio je to podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za Vir ispod površine. Ja sam Lejla Omergić-Ćatić, a ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Oni za dječa koga su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, ni sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. Ne zna se kada je opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini koji je započeo. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Još prije 50 godina na Leningradskim ulicama sam naučio jedno pravilo. Ako je tuča neizbježna, moraš prvi da udariš.
Bitno da je prvom.
Kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin o svom iskustvu iz detinjstva, koje je kasnije postalo njegov moto i kao agenta KGB-a, zatim dok se 1990-ih u senci uspinjao na političkoj lestvici i napokon postao ne samo neosporni nacionalni lider, već i državnik od čijih su poteza strepele pre svega susjedne zemlje, ali i veći deo sveta. Putin je uvijek bio taj koji je prvi delovao izvan klasičnih političkih obrazaca, zbog čega su međunarodni akteri često bili zatečeni. U Rusiji ga slave kao spasioca ruskog naroda kome je vratio dostojanstvo nakon poniženja 1990-ih i jednog od najvećih lidera u svojoj istoriji. Dok ga na zapadu porede čak sa Hitlerom, praveći paralelu između ruske invazije na Ukrajinu i nacističke okupacije Sudeta 1938. godine. Nakon 22-godišnje vladavine, rat u Ukrajini je najveći Putinov poduhvat. Može se pokazati i kao najsudbonosniji po njegovu poziciju. Putin je rođen 1952. u radničkoj porodici u Sankt Petersburgu, tadašnje Leningradu, kao treći najmlađi sin. Dva starija brata su rano preminula.
Potičem iz obične porodice. Tako sam živio dugo, skoro čitav svoj život. Živio sam kao prosječna, normalna osoba i uvijek sam održavao tu vezu.
Govorio je Putin o svom detinjstvu. Njegova porodica imala na raspolaganju jednu sobu u stanu koji je delila sa još dve porodice. Stan imao toplu vodu niti kadu, a po njegovim rečima krov je prokišnjavao. Hodnik bez prozora služio je kao zajednička kuhinja. Grejali su se na drva. Putin se prisjeća da su na ulazu bile horde pacova, te da ih je sa drugovima jurio palicama.
Jednom sam uočio ogromnog pacova i jurio ga niz hodnik, sve dok ga nijesam satjerao u ćošak. Nije imao kuda da pobjegne i skočio je na mene. Bio sam iznenađen i uplašen. Srećom, bio sam malo brži i uspio sam da mu zatvorim vrata pred nosom. Tamo, na tom stubištu, dobio sam brzu i trajnu lekciju o značenju fraze satjeran u ćošak.
Kasnije govorio, nemojte nikoga sabijati u ćošak, jer kada nema šta da izgubi, onda napada. To se odnosi i na njega. Kada je satjeran u ćošak, tada je najopasniji. Biografi navode da je dar za politiku naslijedio dede koji je radio neko vrijeme u NKVD-u, preteči KGB-a, pre nego što se zaposlio kao kuvar u Kremlju, uspevši da nadživi i Lenina i Staljina. U svakom slučaju, tadašnji mali buntovnik sa ulice, koji po sopstvenom priznanju nije bio dobar đak, pravio je probleme u školi pa nije mnogo obećavao, pogotovo ne da postane ruski lider. Onda se okrenuo sportu i popravio ocene. Od 11. godine počeo je da se bavi judoom. Najpre je trenirao sambo, rusku verziju borilačkih sportova, jer su ga zbog niskog rasta dečaci vrlo često maltretirali, zbog čega je brzo morao da ojača. Sa 18 godina stekao je crni pojas. Sada ima crni pojas 9. dan, čak jedan više od čuvenog Chucka Norrisa. Upisuje pravni fakultet gde se upoznaje sa profesorom Anatolijom Sobčakom, koji će mu kasnije promeniti život kada 1990. postane gradonačelnik Sankt Petersburga. Nakon studija odlučio je da ostvari svoj dečački san, da bude obaveštajac.
Ne dumaj na sekunde s visoka.
Naime, dok su generacije zapadnjaka odrastale uz filmove o Jamesu Bondu, sovjetski građani su imali svog omiljenog špijuna, ratnog agenta Maxa Otta von Stirlica, čije su poduhvate pratili u popularnoj televizijskoj seriji. Putinovi biografi smatraju da je to moglo da ga motiviše da se pridruži KGB u 1975. Čak ni svojoj budućoj supruzi, stjuardesi Ljudmili, sa kojom se venčao 1983. godine, nije rekao da radi za KGB. Poslat je 1985. na tajni rad u Dresden sa novim tajnim imenom gospodin Adamov, predstavljajući se kao prevodilac, pošto je perfektno govorio nemački jezik. U decembru 1989. mjesec dana nakon pada Berlinskog zida, masa je upala u sedište Stazije istočno-nemačke tajne policije u Dresdenu. Tada manja grupa demonstranata prelazi preko puta do velike zgrade u kojoj se nalazilo lokalno sedište sovjetske tajne službe KGB. Siegfried Danat, jedan od demonstranata, prisjeća se da je čuvar na kapiji odmah pobegao u kuću. Ali nedugo zatim izašao je jedan oficir, opisavši ga kao oniskog i uznemirenog. Bio je to Putin.
Rekao je našoj grupi, ne pokušavajte da provalite na ovaj posjed. Moji drugovi su naoružani i ovlašteni da koriste svoje oružje u hitnim slučajevima.
To je ubedilo grupu da se povuče, ali Putin je znao koliko je situacija opasna. Nazvao je štab tenkovske jedinice Crvene armije u Dresdenu da zatraži zaštitu. Odgovor koji je dobio bio je šokantan i promenio mu je život.
Ne možemo ništa da uradimo bez naređenja iz Moskve, a Moskva ćuti.
Ta fraza Moskva ćuti od tada proganja Putina. Iako prkosan, tada je bio bespomoćan da bilo šta promeni. Kasnije je on postao sinonim za Moskvu koja više ne ćuti. Putin tu nije mogao da uradi ništa, ali je zato stekao dva trajna utiska. Strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti koji je nastao u Moskvi posle raspada Sovjetskog saveza. Nemački biograf Boris Reitschuster smatra da su ova zbivanja veoma bitna za shvatanje kasnijih Putinovih poteza.
Mislim da je to ključ za razumijevanje Putina. Imali bismo drugog Putina i drugu Rusiju bez njegovog službovanja u istočnoj Njemačkoj.
Dakle, kada se postavi pitanje šta će Vladimir Putin uraditi, treba se sjetiti šta je već proživeo. Putin se povukao iz KGB-a 1991. nakon puča protiv Mihajla Gorbačova, jer se nije sa tim slagao i nije želeo da bude deo obaveštene službe nove administracije. Međutim, iako je u Dresdenu bio deo mreže operativaca koji su možda izgubili svoje sovjetske uloge, bili su u dobroj poziciji da lično i politički napreduju u novoj Rusiji. Kako je rekao kasnije, ne postoji bivši KGB-ovac. Po povratku u rodni Leningrad, koji će vratiti staro ime Sankt Petersburg, Putin je, kako se kasnije prisjećao, morao povremeno da radi kao taksista da bi prehranio porodicu. Ipak ubrzo postaje desna ruka novog gradonačelnika Anatolija Sobčaka, najpre šef odbora za promovisanje međunarodnih odnosa i stranih investicija. Saradnja se uglavnom ticala strane pomoći u hrani koja je itekako nedostajala. Njegove sposobnosti su zapažene u Moskvi i ubrzo prelazi u administraciju predsjednika Rusije Borisa Jeljcina. Istovremeno organizova je prebacivanje Sobčaka privatnim avionom na lečenju inostranstvo od posljedica srčanog udara. I taj gest lojalnosti nije ostao neprimećen i vjerovatno je uticao na Jeljcina da ga najpre postavi za premijera, a potom se povuče i prepusti mu funkciju predsjednika, računajući da će zaštititi njega i njegovu porodicu od istraga za korupciju. U vrijeme imenovanja za premijera Putina je podržavalo samo 2% građana kao mogućeg predsjedničkog kandidata. Kao ličnosti bez harizme, popularnosti i političke baze nisu mu predviđali dug mandat, ali se nakon ponovnog izbijanja neprijateljstava na Kavkazu i druge ruske invazije na Čečeniju nametnuo kao vođa. Povod za rat bila je serija eksplozije u Moskvi i još nekoliko gradova u septembru 1999. u kojima je poginulo skoro 300 i ranjeno više od 1000 ljudi. Putin je odlučno reagovao.
Gonit ćemo teroriste svuda, na aerodromima, čak i u toaletima. Iako ih nađemo, obrisat ćemo pod sa njima. Kraj priče.
U svakom slučaju, rasla je popularnost Putina kao čovjeka koji može da uvede red i zakon, za čim su građani Rusije tih godina žudeli. Boris Jeljcin, koji je bio bolestan, optuživan za korupciju i skandalozne postupke, uključujući alkoholizam, na ispraćaju 1999. godine podnosi ostavku.
Rusija уже никогда не вернется.
Rusija se nikada neće vratiti u prošlost. Ja podnosim ostavku. Uradio sam sve što sam mogao. Na moje mesto dolazi nova generacija političara koja može da uradi više i bolje. U skladu sa ustavom potpisao sam ukaz kojim se dužnost predsjednika Rusije prenosi na premijera Vladimira Vladimiroviča Putina.
Tri mjeseca kasnije Putin pobeđuje na izborima. Kada ga je Jeljcin pozvao telefonom da mu čestita, Putin mu nije odgovorio.
Vladimir Vladimirović Putin.
Polaganjem zakletve u maju 2000. započinje prvi od dosadašnja četiri mandata. Te 2000. godine u posjetu Moskvi stiže Bill Clinton. Osim razgovora sa novim predsjednikom, svratio je do svog starog znanca Jeljcina, sa kojim je 1990-ih razvio veoma bliske odnose. Navodi tadašnji zamjenik američkog državnog sekretara Strobe Talbot u intervju za PBS.
Said, you know, I'm a little bit concerned about this young man.
Rekao je, znaš, malo sam zabrinut zbog ovog mladića kome si prepustio predsjedničku funkciju. Imam osjećaj da, za razliku od tebe, on nema demokratiju u srcu. Borise, tebe je učinilo tako velikom osobom to što ti je demokratija u srcu.
And what has made you such a great person, Boris, is that you have democracy in your heart.
Clinton je ustao i dotakao Jeljcinovo srce, koje inače nije bilo u dobrom stanju.
Talbot kaže da nikada neće zaboraviti Jeljcinovu reakciju.
He was quite pensive about it and said something that was a little bit defensive.
Bio je prilično zamišljen i rekao je pomalo defanzivno nešto u smislu, pa pazit ću na njega ili ne brini, i dalje ću biti ovdje. Mislim da je to zaista malo potreslo Jeljcina. Mogu da kažem bez ikakvog pripisivanja bilo kakvim izvorima da sam uvjeren da je Boris Jeljcin prije nego što je umro rekao najbližem krugu ljudi da je napravio veliku grešku što je odabrao Putina za svog nasljednika.
Putin as his successor.
Putin se na početku mandata suočio sa velikim izazovima, od ekonomske krize u zemlji do potrebe da učvrsti vlast, jer su oligarsi računali da će i dalje zadržati svoju moćnu poziciju, vukući konce i senke. Ipak najveće iskušenje te 2000. bilo je potonuće nuklearne podmornice Kursk, u kome je stradalo oko 120 članova posade. Porodice mornara bile su nezadovoljne reakcijom vlasti.
Za tih 50-70 dolara mesečno koje dobijaju, sada sede zarobljeni u toj prokletoj konzervi. Koliko će to trajati? Za šta sam ga odgajala? Reci mi, imaš li dece?
U vrijeme nesreće Putin je bio na letovanju u Sočiju na Crnom moru i prošlo je nekoliko dana dok se nije vratio u Moskvu i dao izjavu.
Svi mi sa bolom u srcu i suzama u očima pratimo dešavanja na Barentsovom moru. Mornari čine sve da spasu naše drugove.
Putin je najpre pozvao 28 oligarha 2000. godine i poručio im da im neće dirati bogatstvo ako se drže dalje od politike. U međuvremenu proterao je oligarhe koji su ga kritikovali i iskazali političke ambicije. Osim Berezovskog, na udaru je bio i Mihail Hodorkovski, prvi čovjek Jukosa, najveće naftne kompanije i u to vrijeme najbogatiji čovjek u Rusiji. Kritikovao je Putinov koncept upravljane demokratije, a na sastanku grupe biznismena sa Putinom 2003. optužio je najviše državne zvaničnike za korupciju. Iste godine Hodorkovski je uhapšen pod optužbom za izbjegavanje poreza i pranje novca. Proveo je 10 godina u zatvoru pre nego što ga je Putin pomilovao, a njegova kompanija Yukos konfiskovana. Ovi Putinovi potezi su naišli na podršku građana koji krive oligarhe za tešku ekonomsku krizu 1990-ih, iako njegovi kritičari tvrde da je on najveći oligarh. Osjećaj poniženja koji je rastao u Rusiji zbog širenja NATO-a krajem 1990-ih ključan je za jačanje pozicije Putina, koji je želeo da odgovori efikasniji i odlučniji od Jelcina. Ipak, kao vešt igrač, prvo je želeo da ojača poziciju kod kuće, obnavljanjem centralne vlasti i jačanjem ruske vojske, što je bilo poduprto sve većim prihodima od energenata. Putin je još 1999. izdao milenijumski manifest kako obnoviti status Rusije kao velike sile. Početkom 2000-ih izgledalo je da je ugrožen sam opstanak Rusije kao državnog projekta zbog jačanja separatističkih pokreta, pre svega u Čečeniji, ali i sličnih tendencija u okolnim severno-kavkavskim oblastima kao i Tatarstanu. Putin je uspešnije vodio drugi čečenski rat nego Jelcin prvi, ali su ekstremisti reagovali sa serijom terorističkih napada, kao što su opsada pozorišta u Moskvi 2002. sa oko 170 poginulih i škole u Beslanu 2004. sa više od 330 ubijenih, uglavnom dece. Kritičari Putinove politike bili su izloženi sve većim pritiscima, a neki su tih godina i ubijeni. Poznata istraživačka novinarka Ana Politikovskaja je kritikovala kršenje ljudskih prava u Čečeniji. Najpre su pokušali da je otruju.
Donijeli su mi čaj u kome je bio otrov. Popila sam ga i onesvijestila se. Probudila sam se u bolnici, odnosno u odjeljenju hitne pomoći na aerodromu. Krvni pritisak je bio na nuli, a puls nije radio.
Bez pulsa,
rekla je Ana Politikovskaja nekoliko mjeseci pre nego što je ubijena 2006. u Moskvi na Putinov rođendan. Putin je rekao da mu je smrt Politikovskaje nanela više problema nego svi kritički tekstovi koje je napisala o njemu. Iste godine bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinjenko umro je u Londonu od posljedica trovanja radioaktivnom supstancom, za što su mnogi optuživali Kremlj. Bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul.
Ruski obaveštajci danas igraju mnogo veću ulogu u vladavini Rusijom nego što je KGB ikada igrao za vrijeme Sovjetskog Saveza.
Naime, među najbližim Putinovim saradnicima su takozvani siloviki, bivši sadašnji visoki funkcioneri bezbednosnih službi. U tom smislu, putinizam bi se mogao definisati kao modernizovana verzija Sovjetskog saveza pre perestrojke. Iako su razlike između Rusije i Zapada bile sve vidljivije, Putin je u prva dva mandata do 2008. uglavnom bio u dobrim odnosima sa zapadnim liderima. Tokom 2000. godine čak testirao reakciju NATO-a na ideju o članstvu Rusije u tom savezu. Putin je uspostavio veoma bliske odnose sa sljedećim predsjednikom SAD-a Georgeom Bushom, koji je na samitu u Sloveniji sredinom 2001. pohvalno govorio o ruskom lideru.
Pogledao sam ga u oči i video da je otvoren i vredan povjerenja. Pronikao sam u njegovu dušu. Nije bilo neobaveznog diplomatskog časkanja u cilju nadmudrivanja druge strane, već otvoreni dijalog i to je početak veoma konstruktivnih odnosa. Ne bih ga pozvao na moj ranč u Teksasu da mu ne verujem.
Nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra, Putin je ponudio Bushu pomoć u borbi protiv terorizma. Međutim, ubrzo je došlo do razlika između Moskve i Vašingtona zbog američkog povlačenja iz ugovora o antibalističkim raketama i Bushove namere da gradi antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj, koji je kasnije prebačen u Rumuniju, te invazije na Irak 2003. Kasnije je poznati republikanski senator John McCain sarkastično prokomentarisao Bushovu izjavu.
Pogledao sam u njegove oči i video tri slova. KGB. On je to što jeste. Stari aparatčik KGB-a koji želi da obnovi rusko carstvo.
Prekretnica u odnosima Rusije i Zapada bila je njegova čuvena izjava iz 2005. da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. veka. Ipak početkom 2000-ih Putin se ne odriče Evrope. To je i dalje bila centralna tačka ruskog identiteta, iako Rusija potencira na svoje posebnosti. To je vjerovatno bio jedan od razloga zašto je nakon drugog predsjedničkog mandata 2008. odustao od ustavnih promjena koje bi mu omogućile da se ponovo kandiduje. Umjesto toga predložio je za šefa države Dmitrija Medvedeva, a on je preuzeo premijersku poziciju sa koje je i dalje suštinski imao ključnu reč u zemlji. Te godine Rusija, čije su mirovne trupe bila raspoređene u gruzijskim separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija, izvršila invaziju na ovu zemlju i priznala nezavisnost tih oblasti. Putin je navodno razmišljao da prepusti Medvedevu i drugi mandat, ali ga je pokolebalo arapsko proleće. On je imao averziju prema demokratskim revolucijama još od vremena Oranž revolucije u Ukrajini 2004. kao izbacivanja proruskog predsjednika ove zemlje Viktora Janukovića 10 godina kasnije. Zbog toga Putin odlučuje da se vrati na predsjedničku funkciju. Ipak nije očekivao žestoku reakciju građana nakon izbora za Dumu krajem 2011. koji su prethodili predsjedničkim 2012. smatrajući da su lažirani. Bili su to najveći protesti od 1990. u Rusiji. Putinov treći mandat protekao je u znaku konzervativnog ruskog nacionalizma sa izrazitim znacima carističkog apsolutizma, uz podršku pravoslavne crkve koja je osudila članice punk grupe Pussy Riot, koje su zatvorene zbog performansa u crkvi Hrista Spasitelja. Nevladinim organizacijama koje se finansiraju iz inostranstva naloženo je da se registruju kao strani agenti, što je etiketa koja priziva špijunsku paranoju iz sovjetskog perioda. Prekretnica u odnosima Moskve i Zapada je bila ruska aneksija Krima i potom izbijanje oružanih sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje 2014. Usledile su zapadne sankcije Rusiji, a na terenu rat koji se vremenom pretvorio u svakodnevne čarke, sve do najnovijeg rata. U međuvremenu Rusija je intervenisala u Siriji 2015. da bi skrenula pažnju sa svoje intervencije u Ukrajini, osnažila svoje prisustvo na Bliskom istoku i time pokazala da je važan međunarodni faktor, koristeći odsustvo jedinstva Zapada o ratu u ovoj zemlji. Sljedeće 2016. SAD su optužile Putina da se mešao u njihove predsjedničke izbore, favorizujući Donalda Trumpa, što je Kremlj negirao. 2018. Putin je ubedljivom pobjedom na izborima osigurao četvrti predsjednički mandat. Bez obzira na popularnost koju je i dalje uživao, Putinovom najglasnijem kritičaru Alekseju Navalnom zabranjeno je da učestvuje na izborima zbog osude za proneveru koju je opozicija smatrala politički motivisanom. Navalni je 2020. otrovan u Rusiji, potom je lečen u Berlinu. Objavio je film o navodnoj Putinovoj vili na Crnom moru, vrednoj milijardu dolara. Po povratku u Rusiji je uhapšen i još uvijek je u zatvoru. Iako mu je zvanična plata 112.000 dolara godišnje, deo ruskih i zapadnih stručnjaka smatra da je Putin stekao enormno bogatstvo. To smatra i Bill Browder, investitor u Rusiji kome su Putinove vlasti kasnije zabranile ulazak u zemlju i sudile u osustvu po optužbi za poreske prevare, a njegov advokat Sergej Magnitski ubijen.
U prvih 8 ili 10 godina Putinove vladavine Rusijom kralo se novca što se više je moglo. Neki ljudi, uključujući i mene, vjeruju da je on najbogatiji čovjek na svijetu ili jedan od najbogatijih ljudi sa stotinama milijardi dolara bogatstva ukradenih iz Rusije. Vjerujem da je to 200 milijardi dolara. I believe it is 200 billion.
Putin je ustavnim promjenama 2020. prokrčio put da se 2024. kandiduje još dva puta za predsjednika, što znači da bi ostao na vlasti do 2036. godine, duže i od Staljina. Popularnosti koju uživa doprineo je i njegov imidž Supermena, koji je godinama građen. Od navodnog spasavanja novinarske ekipe od napada sibirskog tigra, kojeg je pogodio strelicom za uspavljivanje, prikazan je kako vozi podmornicu, igra hokej, leti borbenim avionom do Čečenije tokom rata, vozi motor sa bajkerima Crni Vukovi, učestvuje u nadvlačenju ruke. Putin ima dve ćerke, Mariju Mašu i Jekaterinu, koje su rođene tokom njegove službe u Drezdenu u drugoj polovini 1980-ih. Obe navodno iz bezbednosnih razloga žive po drugim identitetima, pa niko sem uskog kruga porodice ne zna kako izgledaju. Od supruge se rastao 2013. godine. Više medija navodi da je Putin bio u vezi sa bivšom gimnastičarkom olimpijskom šampionkom Alinom Kabajevom, sa kojom ima i dvoje dece, ali to nikada nije potvrđeno. Iako je Rusija anektirala Krim i kontrolisala preko proruskih separatista delove istočne Ukrajine, nije bila zadovoljna odugovlačenjem vlasti u Kijevu da primene mirovni sporazum Minsk 2 iz 2015. koji bi doveo do federalizacije Ukrajine. Zbog toga je pre nekoliko meseci grupisao više od 100.000 vojnika na granici sa Ukrajinom da bi izvršio pritisak na njene vlasti. Putin je još na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. u razgovoru sa Georgeom Bushom dovodio u pitanje samosvojnost Ukrajine.
George, Ukrajina čak nije ni država. Pola svoje teritorije dobila je na poklon od Rusije.
On je u više navrata isticao da su Rusi i Ukrajinci jedan narod, saopštavajući da Rusija priznaje nezavisnost ukrajinskih regija Luganski i Donjeck. Putin je optužio sovjetske lidere da su stvorili veštačke granice. Na rusku invaziju Zapad je reagovao uvođenjem oštrih sankcija. Američki predsjednik Joe Biden:
Putin is the aggressor. Putin chose this war.
Putin je agresor. Putin je izabrao ovaj rat. I sada će i on i njegova zemlja snositi posljedice. Odobrio sam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja na izvoz u Rusiju. Ovo će nametnuti ozbiljne troškove ruskoj ekonomiji, kako trenutno, tako i kasnije.
Iako su zapadne kaznene mere uzdrmale rusku ekonomiju, većina građana za sada podržava Putinov rat.
Za Kijev nitko ne bombardira.
Nitko ne bombardira Kijev, ne vjerujem u to.
Ja tomu ne vjerujem.
Kako mi je ne hoće se prema to govoriti?
Radije ne bih govorio o tome, jer to može biti opasno ovdje.
Ja učio vezdržuću se to.
Preventivni udar. To je preventivni udar. Istina je da to košta hiljade života. To je gorko i bolno, ali šta se drugo moglo uraditi? Čekati da napadnu na nas.
A što vi prikažete djelati, ždati paka na nas napadu?
Zašto je već poginulo 500 ruskih vojnika? Ne znamo. Upakao s njim.
Ruska invazija na Ukrajinu je najžešći oruženi sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata. Američki senator Lindsey Graham:
This is the 1930s all over.
Ovo su ponovno 30. godine prošloga stoljeća. Putin je poništio sporazum sklopljen prije 25 godina. Upravo to je Hitler radio 1930-ih. A odgovor Hitleru bilo je povlađivanje, jedno za drugim.
Hitler was one appeasement after another.
Umjesto očekivanog blitzkriga u kome će za dan dva zbaciti vlasti u Kijevu, ruske snage su se suočile sa snažnim otporom Ukrajinaca. Putin je očito precenio moć svoje armije, podcenio snagu ukrajinske, kao i žestoke sankcije Zapada i vojnu pomoć koju šalje Ukrajini. Stoga se postavlja pitanje šta je Putin želeo da postigne ovom akcijom. Politički analitičar Konstantin Kalačev:
Po njemu vidno što on ne stoji za vlast držaca, skoliko za svoju rolj u istoriji.
Očigledno da mu je više stalo do svoje uloge u istoriji nego same moći. On brine o svojoj ulozi u istoriji. Želi da u ruskim udžbenicima bude zapisano da je on velika ličnost, poput Petra Velikog ili Katarine Velike.
Paradoks Putinovog položaja je što iako ruske operacije u Ukrajini ne idu po planu, ne može da se povuče jer bi time ugrozio svoju poziciju i kod kuće. Zbog toga mu je preko potrebna pobjeda. Stoga Zelenski upozorava na rizik od prelivanja sukoba izvan granica njegove zemlje.
Ako, ne daj Bože, nestanemo, sljedeći na udaru će biti Latvija, Litvanija, Estonija, Moldavija, Gruzija, Poljska i na kraju će stići do Berlinskog zida.
I tak budu oni iti do Berlinskoj stjeni.
Prvi svjetski rat počeo je sukobom Austrije i Srbije 1914. da bi za mjesec dana prerastao u globalni. Beloruska dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević:
Ovo je novi svijet u kome se nalazimo. Novi svijet u kome niko od nas nikada nije mislio da ćemo živjeti. Zastrašujuća je pomisao na to.
Kako je rekao Winston Churchill, Rusija je zagonetka umotana u tajnu unutar enigme. U svakom slučaju, teško je očekivati da će Putin izgubiti vlast na izborima. Nije izgleda ni dvorski prevrat poput uklanjanja Nikite Hruščova 1964. Putin sračunato radi da se ne pojavi jasan naslednik. Stoga je teško očekivati da će Putin nekome prepustiti vlast kao što je to Jelcin učinio njemu. Bez Putina nema Rusije, izjavio je svojevremeno jedan od zamjenika šefa protokola Kremlja, sa čim se očito slažu milioni Rusa koji ga iznova biraju i jedino znaju za njega u 21. veku kao vođu. Putin je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik, jer ako ode, rizikuje istrage o ukradenom novcu, nerazjašnjenim ubistvima. Također, da Rusi na kraju uvide da je umjesto obećanog sjaja o Rusiji kao obnovljenoj velikoj sili, ona zapravo korupcionaška i zaostala zemlja.
Bio je ovo podcast Između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o nasljeđu Vladimira Putina možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org.